Ba, asteleheneko elkarrizketaren tartera gure solaskideetako bat, Aitor Urresti, gonbidatu du gaur mezularian, izan ere aurkeztu berria du efizientzia energetikoaren inguruko doktore tesia, oso emaitza onarekin aurrera atera duen tesia, eta garapen horrek daukan interesak eragin digu gaur Aitorri, ostegunean ez ezik, ba, gaur ere tarte bat eskaintzea. Arratsaldeon, Aitor, eta zorionak tesiaren emaitza onagatik.
Arratsaldeon, ta esker mila.
Euskal Herriko Unibertsitatean energia berriztagarrien arloko irakaslea zara, Ibarko kampusean, baina gehiagotan aipatzen dugu hori, solasean ari garela, baina saidazu, nondik sortu zitzaizun zuri zaletasun hori?
Buh, ba, galdera ona, egia esan, ia gogoratzen doanetik, ez? Nik gaztetan, nahiko argi neukan energia berriztagarrien inguruan, batez ben hiri, aerosorgailuak eta molino nagusi eta undi horiek nahiko antentzioa deitzen zidaten, ez? Eta nik hortan lanei nahi neban, eta horreitik ikasi neban ingenieritza azkenean aize energiarekin, eolikarekin, ez dut, ia ezebez egin, bat ez beguzi energiarekin eta eraikinen efizientziarekin eta nabil lanian, baina hori, nila amala, bama usturterekin nahiko argi neukan, arlo honetan, esparro honetan lanei nahi nebala.
Eta lortu duzu, arlo honetan lan egitea?
Bai, egia da.
Eta hori, baino, bizka bat gehiago ere bai, irakastea ere bai, arlo horretan, ez da?
Hori da.
Bueno, tesia guretzat oso teknikoa dela badakit, kalkulo matematiko asko, egin behar baitira proiektu hori aurrera eraman alizateko, baina gu, etxeetan bizi garela kontutan hartuta eta lan egiten dugun eraikinak dauzkagula kontutan hartuta, eraikin horiek energetikoki efiziente eraginkor izateko proposamenak dira zuke jasotzen dituzunak zure tesi horretan.
Ba, nik nolabait egin dudana izan da nahiko, bueno, materiale berezi batzuk hartu eta hauen portamolde termiko, hau da, temperatura aldatzen danean eta bero transferentziak zenolakoak diran, guzti hori aztertu eta matematikoki landu. Eta behin, ba, bueno, nolaiteko eredu matematiko bat daukadanean, ba, asinaz behiratzen zenolako propietateak izan daitezkeen optimuenak, eraikin bakoitzarako, erabiera desberdinetarako eta leku desberdinetan.
Eta Gasteiz aukeratu duzu, muturreko temperaturak dituelako Gasteizek?
Bueno, Gasteiz nahiko erabilgarria da hemen gure inguruan autonomia erkidegoan betez be lan egiten dugunean, zen Gasteizen, Bilbon eta Donostin gertatzen da ez bezala, Gasteizen neguan beroketa beharra daukazu eta udan osketa beharra. Orduan, nolabait bai aire girotua eta kalefakzioak zenolako baldintzak bete behar dituen aztertzeko gaitasuna ematen digun. Gauza bera izan liteke adibidez, ba Iruña, ez? Halako muturreko klimautz bat bilatu nahian, ba askotan joeten gara pizkat hegoalderago, ba Burgos aldera adibidez, baita ere nahiko toki interesgarri da kasu hortan, baina ez horren beste osketa beharretarako, bai beroketarako. Baina, bueno, hemen inguruan azterketa gehienak leku bakar baten hainbat eta egoera desberdin aztertu nahi dituzunean Gasteiz tokia proposa da. Izatez horreitik Eusko Jaurlaritzak bertan dauka ikerketa laborategi bat, guk unibertsitatetik kudeatzen duguna baita ere, eta bertan egiten ditugu hainbat eta hainbat azterketa eksperimental, ez?
Eta energetikoki eraikin bat efizientea izateko, kanpotik ala barrutik hasi behar da, gauzak pentsatzen?
Benetan bietatik. Hau da, gaur egun dauzkagunek teknologiekin eta lortu daitekegu eraikin batek ia kontsumo energetikorik ez eukitzea, izatez Europar Batasunetik labur datorreneko arau berria hortara doa, alik eta energia gutxien gastatzera eta gainera gastatzen dagoaneko energia gutxi hori bertan energia berriztagarrien bidez ekoiztua izatea, horri deitzen jako kontsumoia nuloko eraikinak, eta hori 2019tik aurrera derrigorrezkoa izan beharko da, ja bi urte falta dira bakarrik, ez? Orduan hori gaur egun badakigu, baina baita ere badakigu barruti, gau da, bertan bizi garenok gure ohiturekin kontsumo energetikoa modu nabarmenean baita ere murriztu dezakegula.
Eta alde hortatik nola gabiltza, norberaren konsumoaren erabileraren aldetik,
Ba oso galdera ona. Hemen nik ez dakit hori albiste ona edo txarra ote da, baina gure klima uste duguna baino hobea da, nahiko epela, ez daukagu kontsumo energetiko askori, eta nik uste dut nahiko lasai gabiltzela horreaz, ez? Gauza asko egin daitezke oraindik be ohiturekiko, ez? Ba, zenolako temperaturatan jartzen dugu san berogailuak, osgailua baita ere daukagunean, aire girotua inot, baita ere ze temperaturatan markatzen dugun, leioak irekitzen ditugun edo ez, ordutan irekitzen ditugun airea berrizteko, olako gauzetan, gauza asko egin daitezke eta egia esan, estatistikak eta aztertuta eraikin baten egin daitezkeen neurrien portzentai basu bat bakarrik egiten da, ez? Gutxi gora bera mundu mailan 130 bakarrik egin da. Beraz, oraindik ere esparru nahiko daukagu aldaketak sortzeko eta benetan gure eraikinetan beraien kontsumo energetikoa murrizteko.
Eraikin berri bat egiten denean, gauzak momentu honetan legeak nola dauden kontutan hartuta eta abar, ba behar bada hori alde hori pentsatuta dago, baina eraikin zaharretan zuk aktuazio bat egin behar dezunean, gauzak momentu honetan eta oro har nola egiten dira? Izaten da aintzat isolatu behar dela ez beroa galtzeko eta isolatu behar dela berorik ez sartzeko?
Egia da azken urte parean, enuke atzerago botako, baina bai azken urte parean areta gehiago ikusten ari dela eraikinen birgaitze energetikoan, hainbat eta hainbat lan egiten dirala, batez be isolamendua kanpotik jarriz, nahiko neurri merkea dela eta gainera oso eraginkorra. Hori areta gehiago ikusten da eta gainera azken urteetan esan bezala bai Eusko Jaurlaritzak bai estatuko gobernuak diru laguntzak sortu dituzte hortarako. Orduan hortik bai nahiko interesgarria dela. Honeaz gertatzen dena hori bai aintzat hartu behar dugula da, naiz eta obra honek ez duen, nolait konparatiboki ez du asko kostetan, bai lortzen diren aurresteak ekonomikoki ez dirala oso garrantzitsua gure inguruan, lehen esan bezala ez daukagulako kontsumo energetiko altuak klimagatik. Orduan hori gero ja errentagarritasunera pasatzea batzutan ez da horren erraza, ez? Baina bai material egokiak eta jartzeko modu egokiak aukeratu eskero nahiko neurri errentagarriak dira eta areta gehiago ikusten ari dira, ez? Batez be eraikin zaharretan orain inspekzio tekniko bat baita ere pasa behar dabelako eta fatxada hainbat aldaketa sartu, ba horreaz bat ja isolamendua sartzen da.
Zure lanean zehar Aitor irakurri dut konduktibimetroa neurtzeko gailu hori.
Bai.
Horrek zer egingo luke?
Horrek egiten dauna da aztertu konduktibitate termikoa edo eroaletasuna hau da. Horrek neurtzen dau material bakoitzak zenolako erresistentzia jartzen dion beroaren transferentziari. Nik izatez, hortarako erabiltzia zaparte, baita ere erabili dut, aztertzeko ez bakarrik, nolabait, zen nolako portamoldea daukan temperaturak modu edo abiadura desberdinetan aldatzen direnean. Horri deitzen diogu portamolde dinamikoa eta ez estatikoa normalean egiten dana eta horrek informazio ugari ematen digu ez ja bakarrik konduktibitate termikoaren inguruan, baizik eta beste hainbat propietateen inguruan baita ere.
Zure blogean ere idazten duzu, Aitor bai, Urresti ja, ORG-en.
Hori da, ja da, netarik egiten dut, ja.
Baina hor, efizientzia energetikoari buruzko gogoetak lantzen dituzu, eta ez dakit, horretan, efizientzia horretan norberak egin dezaken ekarpena, hori izango da, behar bada, etorkizunean gauzako beto joan daitezen urrats importanteena?
Nik uste, une honetan, urratzik garrantzitsuena dela gizarteari nolabait helarazi, energiaren inguruan dagoeneko ezagutza guztia, bakotzak norberak bere etxean egin dezakena baita ere azaltzia, zen betidanik esan digutena da energia nahiko kontzeptu arraroa dela eta energiaren inguruan bakarrik espertoek hitz egin dezaketela. Halako nolabaiteko bestakit, monje jakitun bat izango bazina bezala eta guk honen inguruan dakigunok bakarrik honen inguruan hitz egin dezakegu. Gauzak ez dira lan, bizpairu gauza azalduta jendeak azten dau nolabait ulertzen, zenolako portamoldeak sartu behar dituen, baita ere hori dirutara pasataz, hori bai, askotan baita ere gertatzen jago, ez? Faktura elektrikoan ikusten dala adibiderik onena, ez? Faktura elektrikoa ikusten dozu, eta gelditzen zara. Eta
duzu zer ulertzen.
Hor, haos zabalik esaten, hau zer da, ez? Ba, bueno, emoten dauana, baina askozaz be errazagoa da. Baina azaldu behar da. Eta nik uste, hainbat urteetan nolabait, egin da bela olako, ba, bueno, ezagutza ilun bat izango balitz bezala, bakarrik, ba, bueno, deitutako batzuk horren inguruan, benetan kontrolatzen da bena, eta gauzak errazago dira, ez? Orduan guzti hau, ezautza guzti hau, zabaltzea, edatzea, eta gizarteratzea, hori izango da benetan, ba, bueno, nahiko aurrera pauso garrantzitsua, batez be, etorkizunera begira, ba, energia kontsumo energetikoa murrizteko eta baita ere energia eta klima aldaketak nahiko lotura estuak dauzkate, beraz klima aldaketaren kontra borrokatzeko baita ere premiazko izango da.
Izan ere kontsumoan guk gauzak nola egiten ditugun badakigu, baina azteko bidean dauden herriek ere hasi nahi dute.
Claro.
Eta haiek ere izango dute guk adinako eskubide, baina kontsumoa dijoan bezala joan da, danentzat izango da kaltea.
Hori da, hori da. Gainera hortan pentsatu behar dugu, ez? Gukune honetan ezagutza daukagu energia garbiago batzutara pasatzeko, ezagutza hori ez dugu bakarrik gure herrian bertan utzi beharrik, baiz eta beste herrietara baita ere zabaldu behar dugu guztiok horretatik aprobetzatzeko.
Nola ikusten duzu etorkizun hurbila, Aitor?
Ba oso galdera ona, ez tokat hemen beirazko bolarik, ez? Ez, baina, bueno, datuak ikusita, azken urteetan, hainbat eta hainbat mugimendu gertatzen ari dira, energia berriztagarriak goraka da izugarria jasan dabe, baina baita ere petrol eta gazarekin krisialdi gogor bat gertatu da, eta oraindik be ikusi behar hori zelan orekatzen dan, orduan nik uste dut, energiaren alorrean nahiko gara interesgarriak datostela. Baina nik ez dakit onerako edo txarrerako izango diran, zen esan bezala unionetan dan aldatzen dago.
Bueno, ba, norberak ere egin dezakela zerbait, efizientzia energetikoa hobea izan dadin,